Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, ОБОДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 16 январь, күнгө шаршемби. Эрте мененки уктурууларыбызды баштайбыз. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнө кылмышка шектүү адамдын дайындалышы нааразылыктарды жаратты.
Буга биздин министрлик тикеден тике күнөлүү. Бул киши дагы худ ошол крышасынын негизинде келип калды. Конкурс менен эмес. Ушинтип жүрө берсек Кыргызстан качан болот?
Азербайжандык журналист Хадижа Исмаилова, блогер Мехман Гусейновду колдоп ачкачылык кармап жаткан активисттерге кошулду.
Инсанлар намысы зомби дейт.
Бул режим адамдардын баары маңкурт эмес экенин түшүнүшү керек. Бийликтегилер мындай репрессиялар менен Азербайжан жакшы жака өнүккөстүгүн билүүлөрү зарыл.
Түркиялык адвокаттар камактагы чет өлкөлүк жарандардын укуктарын коргоп чыгышты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылында 2 жыл мурдагы авиа кырсыктын курмандыктары эскерилет. Эскерүүгө бийлик өкүлдөрү кырсыктан жабыркагандар катышат. 2017 жылы 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылына кулаган. Айылда жашаган 35 киши, учактагы 4 адам каза болгон. Бир топ турак жайлар кыйрыган. Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктөрдө кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан. Бирок жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Британиянын парламенти өлкөнүн евро биримдиктен чыгуусу боюнча Брюссельде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Шейшембинин кечинде документке Британ парламентинин 432 депутаты каршы, 202 макул болду. Парламенттеги чечим жарыяланар замат оппозиция лидери Джереми Корбин Британ өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселесин добушка коюуну сунуштады. Премьер-министр Тереза Мэй Брюссельде евро биримдиктин жетекчилери менен жетишкен макулдашууда Британиянын евро шаркеттен чыгуусунун жол жоболору камтылган. Мэй мурдараак Брюссельде жетишилген макулдашуу колдоо таппаса, өз өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселеси шаршембиде каралышы керек деген пикирин айткан. Байкоочулар өкмөт отставкага кетсе, Британияда мөөнөтсүз шайлоо жарыяланып, 29 мартка белгиленген евро биримдиктен чыгуу жарыяны кийинкиге калтырылып, балким маселе кайра референдумга чыгарылышы мүмкүн экенин болжолдоп жатышат. Британ парламентиндеги саясий күчтөр евро биримдиктен чыгуу боюнча жаңы келишимди макулдаша албаса, 29 мартта өлкө эч кандай макулдашуусуз бир тараптуу чыгып калышы ыктымал. Андай кадамдын экономикалык кесепеттери оор болуп калышы мүмкүн экенин эксперттер эскертип келе жатышат. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Азаттыктын көрүстүндөгү коррупция телепрограммасы үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Бул тууралуу юрист, медиа эксперт Акмат Алагушев билдирди. Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев көзү терүүсүндө даярдаган бул иликтөөдө кабырларды кызылдай акчага сатканы маалымдалган. Түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиев Кадыр Баркыбызга доо кетти деген негизде сотко даттанышкан. Алар Уланбек Эгизбаевке Азаттык радиосуна жана программада интервью берген Түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулаймановко, Мүрзө Казгыч, Максат Баялиевдин үстүнөн 2 арыз жазышкан. Сот арыздарды кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгилеген. Бүгүн доо арыздардын бири каралмакчы. Ошол эле кезде Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан жагдайлар тууралуу козголгон 2 кылмыш ишин иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы иликтөө тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акун пансионатын эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Кытайда баңгизат аткезчилигине шектелип кармалган Канаданын 36 жаштагы жараны Роберт Ллойд Шелленбергке чыгарылган өкүм өзгөртүлдү. Сот абакка кескен мурунку өкүмүн өлүм жазасына алмаштырды. Канадалык жарандын үй бүлөсү соттун чечимин адамгерчиликсиз деп баалады. Канада премьер-министри Джастин Трюдо Кытай бийлигинин өлүм жазасын туш келди колдонуп жаткан үчүн сындады.
It is of extreme concern to us as a government, as it should be.
Кытайдын өлүм жазасын каалагандай колдонуп жатканы тынчсыздануу жаратат деп айтты Джастин Трюдо. Шелленберг Кытай түрмөсүндө 5 жылдан бери отурат. Ал 2014 жылы Кытайдан Австралияга 227 килограмм метамфетамин баңгизатын жөнөтүүгө шектүү деп кармалган. Кытайдын соту аны былтыр ноябрда баңгизат аткезчилиги боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга абакка кескен. Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар конвенциясын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга 6 миллиард 647 миллион сом керек. Мындай маалымат 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланган учурда айтылды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эсебинде конвенцияны ишке ашыруу үчүн алгачкы 10 жылда 6 миллиард 647 миллион сом керектелет, анын 1 миллиард 500 75 миллион сому билим берүүгө, саламаттыкты сактоого, маданий жашоого катышууга, ошондой эле эс алууга, спорт менен машыгууга. Ал эми 5 миллиард 72 миллион сому инфраструктураны жакшыртууга жумшалат деген болжол бар. Комитет документти экинчи окууда кабыл алып берди. Бириккен Улуттар Уюму 2016 жылдын 13 декабрында кабыл алган бул конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы 21 сентябрда кол койгону менен парламент аны азырынча бекитип берилек. Өзбекстанда президенттин Европага сапарын утурлай социалдык түйүндөр иштей баштады. 14 январдан бери Өзбекстанда Facebook, YouTube жана ВКонтакте социалдык түйүндөрүнүн иши жанданганы кабарланды. Социалдык түйүндөргө эң эркин кирүүгө мүмкүн болуп жатканын өлкөдөгү бардык интернет провайдерлердин колдонуучуларды ырасташты. Өзбекстанда Facebook социалдык түйүнү 2018 жылы сентябрдан тарта ачылбай көйгөй жарата баштаган. Кийинчерээк YouTube видео хостингине кирүү дагы мүмкүн болбой калган. 22 январда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Германияга барат. Интернет колдонуучулар бул багыттагы өзгөрүүлөрдү ушул сапар менен байланыштырып жатышат.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да таба аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 16 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй менен Талас сергесинде 2-7, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 3-8, Ыс Көл дубанында 0-5, Нарын аймагында -8, -13, бийик тоолуу райондордо -11, -16 градус болот. Бишкек шаарында мезгили менен жамгыр аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 4-6 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнө кылмышка шектүү адамдын дайындалышы мугалимдер арасында жана коомчулукта нааразычылыкты жаратууда. Нааразы тарап мындай дайындоого президенттик аппарат кызматкеринин жана акимдин тиешеси бар деп эсептешет. Мындай дооматты аталган эки мамлекеттик кызматкер төгүндөөдө. Маалыматтардын чын төгүнүн кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырды.
56 жаштагы Сопубек Сариев Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп өткөн жылдын 24 декабрында дайындалган. Ал жетекчилик кызматка талапкер катары сынакка барган 8 талапкердин ичинен жеңүүчү деп табылган. Райондогу мектептердин биринин мугалими, жергиликтүү активист Дөлөтбек Эргешев жетекчи президенттик аппараттын кийлигишүүсү менен дайындалды дейт.
Буга биздин министрлик тикеден тике күнөөлүү. Аларда принцип жок, принципиалдык эмес. Бул киши дагы кудай ошол крышасынын негизинде келип калды, конкурс менен эмес. Президент ушуну укпайт да, укса ушуну өзүнүн тегерегинде жүргөн муну Бекбоев деген кылыптыр, ушул кадрдап келиптир. Азыркы биздин келген Зоор районунан дос экен. Эми досчулук өзүнүн жолу менен болуш керек. Бул кызматты, мамлекетти, анан тең эле народный образованияны кимдир бирөө оңдош керек да. Биз ушинтип жүрө берсек Кыргызстан качан болот?
Коомдук ишмер Жылдыз Турганов аны дайындоодо катачылык кетирген министрлик менен район акимин айыптады.
Эмне үчүн билим берип болуптур? Эми булар бирөө звонить этиптир, бирөө аркасынан чүрк алып туруп, эмне үчүн ошо резюмесин окуп олтуруп карап туруп өзүңөрдүн багыңарды мындай жетекчи катары, ошо инсан, ошол министрликти жетектеген инсан катары айткан жоксуңар деп атам да. Ай, бул деген иштебесе, бул директор болбосо, завуч болбосо болуптур эми. Балким бир эмелери бардыр, баягы госкадр службада мынча жыл иштеген дегенде беле. Но эми бирок иштебесе, анан кийин буга 2-3 кылмыш иши козголуп турса, аны бир жаңсыл болсо, мына соттун эмеси бүткөндөн кийин келсеңер деле болот эле го деп койсо болот эле да. Анан булар унчукпай эле баягы тааныш билиш кылып эле мына ушу ызычуудан кийин 10 күн буйрук чыгара албай отурушту. Мыйзам болсо, чындык болсо, эгерде сот туура чечим кабыл ала турган болсо, анан бул аким, ошого уруксат берген акимдер, ошого чалып аркасын эме кылганар министр, билим берүү министрине жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө жооп берет.
Мындай дооматтарды президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын башчысы Турдуназир Бекпоев да, район акими Эрмек Омошов да түгүнгө чыгарышты. Маселен, Турдуназир Бекпоев Азаттыктын кабарчысына төмөнкүдөй жообун берди.
Ал кишини таанышы тааныйм, айылдашым болот ага. А бирок ал кызматка коюш боюнча мен кандай тийсем бирок ал. Эми азыр конкурстук негизде бирөөгө бир нерсе деп жардам бериш кыйын. Ал жерде конкурстук биринчи ал 3-4 этаптан басып өтөт. Анан ошолордун баардыгын басып өтүш керек. Анан бир жеринен жардам берсең, экинчи жеринен, үчүнчү жер деген бар. Ал жерге жардам бериш окшо практически да, теоретически да мүмкүн эмес.
Ал эми райондун акими Эрмек Омошов Сариевди ишенген кадр катары сыпаттап, сот актайт деген ишенимде экенин айтты.
Менде действительно башында конкурска катышканда жок болчу, кийин конкурстан өткөндөн кийин анан маалымат таап келишти. Бул сот кылмыш иши козголуптур дегендей мындай көрсө кылмыш иши сотко жетип турат экен да. Бир иши сотто жетип турат экен. Ал соттон кайра кайтып кетиптир, себеби экспертизага боюнча аныктап берилди депчи. Экспертиза болмойча соттун чечими чыгып айткан да. Анан экинчи кылмыш иши козголгон экен, аны мага айткан деле эмес, кийин уктум мен аны. Пока соттолгондо бул кылмышкер болуп эсептелет, кылмыш кылган киши болуп эсептелет да, азыр подозреваемый да. Бир нерсе деп мен макулдук бербей койгонго өзүмдүн дүйнөм жок да.
Жергиликтүү коомчулуктун сынына түшкөн Сопубек Сариев өзүнө карата айтылып жаткан сын пикирлерди негизсиз деп, бир жыл мурда козголгон кылмыш иште күбө катары гана өтүп жатам деп билдирди.
Ар түрдүү ушак айымдар жүрүп атыптыр. Ленин айыл өкмөтүндө детсаттын үстүн менде ошол бар эле, ошол менен жапканбыз. Ошол жерде айыл өкмөтүнүн үстүнө иш козголуп, мени как подрядчик катары, күбө катары неме кылган да. Салам деле мындай бир кеп коюш, башкарылып коюш андай болгон эмес.
Эч ким жардам бербедиби, эч кимдин тааныш билиштиги болбодубу?
Эми ал ушак нерсе, эч ким жардам берген жок.
Сопубек Сариев жетектеген Ак Мене жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясына карата былтыр кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мүлктү ыйгарып алуу беренелери менен иш козголгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ишти тергөө аяктап, сотко өткөнү турат. Ушул эле ишканага байланыштуу алдамчылык беренеси боюнча козголгон кылмыш иши Сузак райондук сотунда каралууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорудагы теманы улай билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаровду кепке тартканбыз. Азыр ушул маекти тыңдайлы. Кеңешбек мырза, мына Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисин дайындоо боюнча талаш чыкты. Жаңы жетекчиге нааразы болгондор ал атайын сынакта аз упай алып калганына карабай президенттик аппараттын кызматкеринин жана акимдин жардамы менен кызматка келди деп ушул кине коюп жатышат. Буга чейин да ушундай эле маселелер бир катар райондук жана ошол шаардык билим берүү башкармалыктарынын жетекчилерин дайындалганда да чыккан эле. Сиздин оюңузча мындай нааразылыктар эмнеден улам чыгып жатат?
Мен өзүм деле Эрнист мырза бир эки жолу ошол райондук билим берүү башкармалыгын дайындоодо кыйыр көрүп калдым эле да. Кантип өтүштү, анан кийин ошол жерде эң негизги эле проблеманын бардыгы бул ачыктык. Ачыктыктын жоктугунан чыгып атат го деп ойлойм да. Себеби ал жактан келген жанагы аким көрсөткөн кадрлардын баардыгын тактабай көрсөткөн, же болбосо бирөөнүн камчысын чаба турган, жанагы кээ бир учурларда жанагы шайлоо мезгилинде жардам берди активдүү деген башка бир критерийлер менен окуу процессине тиешеси жок. Канчалык деңгээлде ошол билим берүүгө кошкон салымы барбы же салымы жокпу аз деген критерийлер бир аз артта калып, көбүнчө саясий, анан кийин тууган урук, анан мына деген критерийлер көбүрөөк бел байланып келип калгандарын көрүп калдым эле да. Эми баардыгы эле айланып келип ошол нерсе эгерде ачык боло турган болсо, райондун деңгээлинде болсо деле бир алгылыктуу ишти жасаган, ошол билим берүү системасынын алдына алып кете турган адамдардын саны бир 4-5 ар бир райондон чыгат да. Ошону баардык ошол акимдер боло турган болсо ошол жер жерлеринде ачыгыраак сүйлөшүп ушул балдарды көрсөтөйлү, ал жака барып конкурска катышсын. Албетте билим берүү министрлигинин тутумунда болгондон кийин алар менен макулдашайлы. Бирок биздин чыккан балдар ушул райондон билим берүү деңгээлин көтөрүп кете ала тургандар ушулар деп ачык айкын айтып кое турган болсо ушундай нерселер чыкмак эмес дейм да.
Соңку учурда ушул Сузак райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисине кине койгондор анын кылмышка шектүү экендиги менен да байланыштырып жатышат да. Буга чейин да ушундай эле дооматтар Аксы райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисине да коюлган эле. Кез кезде мектеп же мындай бала бакча жетекчилерине карата да ушундай соттолгон же кылмыш ишине аралашкан дегендей дооматтар айтылып калып атпайбы? Эмнеге өкмөт ушул билим берүү тармагына ушундай сөз ээрчиген шек жараткан кадрларды алып келүүдөн чочулабайт?
Анын эки нерсеси бар деп ойлойм Эрнест мырза. Биринчиси ошол алдын ала түзүлгөн кандидаттардын тизмесин тактай баштаган мезгилде жергиликтүү деңгээлдегилер өтө маалымдайт да. Мисалы үчүн ар бир экөөбүздүн деле районубуздан келгендерди кимиси соттолду, кимисинин иши каралып калды, кимиси ак, кимиси так. Аны жергиликтүү эл көбүрөөк билет да. Анан кийин бул жака ошондой нерсени тактабай жөнөткөндөн кийин анын Бишкектен анча мынча такталбай кетип кала турган болсо баары барып ушул жерде турган билим берүү министрлиги өкмөттүн баардыгына көз жабылып калып атат деп ойлойм. Анан экинчиси жанагы мен сөздүн башында айткандай кандидаттарды көрсөткөн мезгилде тилекке каршы ошол билим берүү системасына тиешелүү критерийлер тандалганда негизги жанагы саптын алдында турбастан ар кандай ушул шайлоодо иштеп бере алат же иштеп койду ушундай бир кызматы өткөн деген башка критерийлер билим берүү системасына тиешеси жок критерийлер биринчи сапка туруп калгандыктын дагы кесепети болот.
Негизи эле ошол акыркы мезгилде мындай көпчүлүк тармактарда кадр маселесине байланыштуу нааразылыктар көп болуп келе атпайбы? Сиздин оюңузча ошол билим берүү боюнча райондук билим берүү башкармалыктарынын жетекчилик кызматтарына кандай кадрлар дайындалыш керек?
Тилекке каршы эң чоң кризиске капталган саясаттын бирөөсү кадр саясаты болуп калды. Кээ биркилер ошол мисалы үчүн ар кандай жолдор менен тезирээк ушундай жетекчилик орундарга ракетадай учуп кетип атышат, а кээ биркилери болсо өзүнүн өмүрүн берсе дагы мындай жетекчилик орундарга жеткенге мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Бүгүн экөөбүз сөз кылып жаткан Сузак райондук билим берүү бөлүмүндө дагы иштеп жаткан жакшы алгылыктуу балдар бар. Эки үчөөсү аябай активдүү жүргөн иштеп жаткан балдар бар да. Эмне үчүн ошол балдардын бирөөсү көрсөтүлбөй, анан кийин сырттан башкалар бир бүдөмүк жараса турган кандидаттар көрсөтүлүп калды? Ушунун баардыгы жанагы кыргызчылык тааныш туныш деген дос жар деген нерселердин баардыгы акыры барып жерге алып келди го деген ойлойм да.
Билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр жаңылыктарды эстеп алалы. Бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылында 2 жыл мурдагы авиа кырсыктын курмандыктары эскерилет. Британиянын парламенти өлкөнүн Евро биримдиктен чыгуусу боюнча Брюсселде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн көрүштөндөгү коррупция бериши үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Бириккен улуттар уюмунун майыптар конвенциясын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга 6,647,000,000 сом керектелет. Кезекте эл аралык баянга берели. Азербайжандагы белгилүү журналист Хадижа Исмаилова блогер Мехман Гусейновду колдоп ачкачылык кармап жаткан активисттерге кошулду. 2 жылдан бери абакта жаткан Гусейнов жаза мөөнөтү аяктайын деп калганда ага жаңы кылмыш иши ачылганына каршылык билдирип 3 апта мурда ачкачылык акциясын баштаган. Элиза Кененбаева теманы улантат.
3 күн мурда Элкин Рустамзады, Байрам Мамедов баш болгон бир катар абактагы активисттердин билдирүүсү социалдык тармактарга жарыяланган. Эл аралык уюмдар тарабынан саясий туткун деп таанылган бул активисттер блогер Мехман Гусейновду колдоп ачкачылык кармашканын билдиришкен. Аларга эркиндиктеги активисттер да тилектештик билдирип акцияга кошулушту.
Bu rejim bilmelidir ki insanların hamısı zombi değil.
Bu rejim adamların bağrı mankurt emes ekenin düşünüşü gerek. Бийликтегилер сталинизм менен мындай репрессиялар менен Азербайжан жакшы жака өнүкпөстүгүн билүүлөрү зарыл.
Дейт ачкачылык кармап жаткандардын бири Фуат Рахимли. Бирок Азербайжандын жаза аткаруу кызматы түрмөдөгү активисттердин ачкачылык кармап жатканы тууралуу маалыматты четке какты. Январь айынын алгачкы күндөрү Бакунун апелляциялык сотунун имаратынын алдына бир нече адам Гусейновду колдоп пикет өткөрүүгө аракет кылышты. Бирок полиция акцияга чыккан 6 кишини кармап кетти. 15 январда ачкачылык кармагандарга таанымал иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилова да кошулду. Фейсбукта жазган билдирүүсүндө ал бийликтен бардык саясий туткундарга тагылган жалган айыптарды алууну, сөз эркиндиги үчүн кесилишкен түрмөдөгү бардык журналисттерди, блогерлерди жана активисттерди эркиндикке чыгарууну жана ошондой эле Азербайжанда саясий мүдөө менен айыпталып кесилген бир да адам калбасын талап кылды. Мурдараак Исмаилова азаттыкка курган маегинде Гусейновдун ишиндеги акыркы тамчы анын Баку көчөлөрүндө 2017 жылдын февраль айында жүргүзгөн сурамжылоосу болгонун билдирген. Анда блогер шаар тургундарына:
Сиз ансы ширкеттин президентисиз.
Эгер сиз ишкананын жетекчиси болсоңуз, өз аялыңызды орун басары кылат белеңиз?
Деген суроо салган. Эч бир адамдын ысымы так аталбаса да, бардыгы сөз Азербайжандын президенти Ильхам Алиев өз аялын биринчи вице-премьерликке дайындаганы тууралуу болуп жатканын түшүнүшкөн. Азербайжанда полицияга жалаа жапкан деген айып менен кесилген Мехман Гусейнов түрмөдө 2 жылдык жаза мөөнөтүн өтөөнү аяктап, эркиндикке чыгаарында башка иш козголду. Гусейнов жаңы айып боюнча 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Блогер камалгыча Facebookта Төөнөгүч деген аталыштагы атайын баракчасына коррупцияга каршы материалдарды жарыялап турган. 2017 жылдын январь айында коомдук тартипти бузганы жана полицияга баш ийбей койгону үчүн кармалып, айып пул төлөгөн. Кийинчерээк Гусейнов полицияны кармаганда оозун скотч менен чаптап, башына баштык кийгизип, ток урдуруп сабаганын айткан. Март айында сот блогерди полицияга жалаа жапты деп 2 жылга эркинен ажыраткан. Азербайжандын жогорку соту баштапкы өкүмдү күчүндө калтырган. 26 декабрда Гусейновдун жаза мөөнөтү аяктарына 2 ай калганда түрмөнүн кызматкерин сабаган жана жанына акча салып жүргөн деген негизде жаңы кинеге кириптер болду. Ага коюлган жаңы айып боюнча сот иши баштала элек. Европа кеңешинин адам укуктары боюнча комиссиясынын башчысы Дуня Миятович Азери бийлигин блогерди куугунтуктоону токтотууга үндөдү. Ошондой эле чек арасыз кабарчылар, Пен Америка сыяктуу уюмдар анын таламын талашып чыгышты. Азербайжандык укук коргоочулардын эсебинде өлкөнүн абактарында 100 ашуун саясий туткун бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул арада түркиялык адвокаттар кылмышка аралашып жазасын тартып жаткан чет өлкөлүк жарандардын укуктарын коргоп чыгышты. Бул теманы Истанбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Сотто Борбор Азиялык жарандардын кызыкчылыгын коргогон адвокат Елена Позникова 5 жылдык тажрыйбасында бир нече кыргызстандыктарга юридикалык колдоо көрсөткөнүн айтты.
Граждане Кыргызской республики, а именно женщины.
Түркияда кылмышка барган кыргызстандыктардын көпчүлүгү аялдар. Уурулук, адам өлтүрүү фактылары менен кармалгандар бар. Менин тажрыйбамда зордук зомбулукка кабылган кыргыз кыз келиндерди дагы көп көрдүм. Чет өлкөдө укуктары тепселенип, көп жылдар бою абакта жаткандарды кезиктирдим. Албетте кылмышка баргандан кийин анын жазасын тартуу керек. Жүздөгөн соттук отурумдарга катыштым. Эч качан соттор чет өлкөлүктөргө карата атайлап катаал чечим чыгарганын көргөн жокмун.
Юридикалык этикага байланыштуу адвокат Елена Позникова кыргызстандык кардарларынын жагдайлары боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок Түркияда кылмыштуулукка аралашкан кыргызстандыктардын саны акыркы бир жылда эле 2 эсе өскөнүн баса белгиледи.
Что касается миграционного законодательства.
Түркияда миграциялык мыйзамды бузган көптөгөн чет өлкөлүк жарандар бар. Алар эгер мен визам жок, мыйзамсыз иштеп жүрө берсем, мени полиция деле текшербейт экен деп ойлошот. Мыйзамды бузуу так ушундан башталат. Оор кылмыштарга баргандын бирден бир себеби чет өлкөлүк жарандардын өз милдеттерин толук аткарбагандыгы. Өзгөчө кыз келиндердин арасында кыянаттык менен уурулук кылган, сойкулук же адам өлтүрүүгө чейин барган кылмыш фактылары күндөн күнгө өсүп жатат.
Правильно.
Түркиялык адвокаттар Эзги Явуз жана Шефика Паласка көп жылдар бою чет өлкөлүк жарандар аралашкан соттук жараяндарда юридикалык кызмат көрсөтүп келишет. Алар 14 январь күнү абактарда чет өлкөлүк кылмышкерлердин тең укуктуулугу боюнча аргументтерди даярдап, Түркиянын конституциялык сотуна арыз менен кайрылышты. Алар бул арыз менен Түркиядагы чет өлкөлүктөрдүн жалпы кызыкчылыктарын коргойбуз деп maksat kılıp jatışat.
Normal şartlarda yabancılarla Türkler arasında
Neizinden Türkiye'de kamak alınan çetülkülük jarandardın proceduraları takır başkaca. Abakta jatkan jergiliktü jarandın şartları jolcu bosuna salıştırmalı çetülkülüktördükü oor. Bizdin arızdağı talap çetülkülüktördün dağı jatak kabaka çıgu uquğun koldu. Arız boyunca algılıktu joo aldık. Yanvardan baştap jabık abaktarda jaza mönötü bütkün çetülkülüktör jergiliktüler sımal jatak kabaka çıgıuğa uquttuu bolşat. Misalı 10 jılga jetpeген жаза мөөнөтүн алгандар анын 1 жылын жабык абакта отуруп, кийин жеңилдиктерди алганга укуктуу.
Түркиянын мыйзамдары боюнча жатак абакка чыккан кылмышкер телефондон каалашынча сүйлөшө алат. Билим алуусун улантып иштей алат жана жумасына бир жолу полиция бөлүмүнө келип кол коюп берип катталып турууга милдеттүү. Ал эми өлкөнүн юстиция министрлиги маалыматы боюнча 2013-2016 жылдары Түркиянын Бурдур жана Эрзурум жатак абактарынан эле 265 чет өлкөлүк жаран качып кеткен. Алардын 16-сы гана кайра кармалган. Муну менен министрлик чет өлкөлүк кылмышкерлер жатак абактан качып, жазасын толугу менен тартпай өлкөдөн мыйзамсыз түрдө качып кеткен деген жүйөлөр менен 2016 жылы абактагы чет өлкөлүктөргө жеңилдиктерди алып салган. Быйыл укук коргоочу активисттердин демилгеси менен жеңилдиктер кайрадан каралып чыгып, бул жобо Конституциялык соттун кароосуна сунушталган. Түркиянын абактарында 2018 жылы 260 миңге жакын адам жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Булардын 8 миңге жакыны чет өлкөлүк жарандар. Серепчилер эркинен ажыратылгандардын көпчүлүгү баңгизатка байланыштуу беренелер боюнча соттолгонун айтышат. 2018 жылы Түркиянын абактарында отурган 12 кыргызстандык катталган. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Жергиликтүү аларга кайталы, көп жылдан бери чуусу басылбай, түп тамырынан бери реформага муктаж мамлекеттик циркке жетекчи болом дегендердин катары калыңдоодо. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянын угалы.
Цирктин мурдагы жетекчиси Курманказы Исанаев бул мекемени жамаат өкүлдөрү нааразы болуп 60 жолу арызданганына карабай кайра-кайра соттошуп 14 жыл башкарып келди. Ал кетери менен бош орунга кызыккандардын күрөшү күчөдү. Мындан улам циркке директорлук кызмат эмнеси менен азгырып атат деген суроо жаралат. Мурда директордун орун басары, азыр директордун милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан Дарья Кусейнова бул суроого төмөндөгүдөй жооп берди.
Мен 3 жарым жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Материалдык кызыкчылыгын көрбөй элем, мен эч кандай билбейм.
Арендалар, ижаралардан мүмкүн.
Ижаралардан болгондо 18 жылга чейин 70% мамлекет мекемеде калынып, ушул на содержание здания деп могу тегерегиндеги арендаторлордон 30% өкмөткө кетишкен. 18 жылга чейин. 18 жылдан баштап 1 жыл бою ошо полностью болгон түшкөн акчанын баары тең мамлекетке кетет.
Кусейнова мамлекеттик циркке жылына 15 миллион сом бөлүнөрүн, анын 11 миллиону кызматкерлердин айлык акысына, 2 миллиону сос фондко, калган каражат электр энергиясына жана башка чыгымдарга кетерин айтты. Циркти башкарат деп коомчулук ишеним көрсөтүп аткандардын арасында маданият министринин мурдагы орун басары Фархат Бекмамбетов да бар. Ал цирктин кадырын көтөрүп, ишин илгерилетүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барып, материалдык кызыкчылыкка азгырылган топтордон арылуу керек деген ойдо.
Бул биринчи кезекте бул маданий очоктон бул жанагы коммерческий эмеге айланып кеткен да. Мисалы, тегерек чекесинде 4 китайский или 5 китайский ресторан бар. Мисалы, цирктин ичиндеги жанагы торговый точка базар болуп кетти, байкап атасың.
Жарандык активист Азамат Аттокуров цирктин жетекчилигине өзүн өзү сунуштаган талапкерлердин бири. Ал бул маданий очок өнүгү жолуна түшүү үчүн мамлекеттин эсебинен чыгып, өзүн өзү камсыз кылууга өтүүсү зарыл экенин айтты.
Негизи дүйнөлүк практика мындай, частный цирктин абдан жакшы өнүккөн. Мисалы үчүн Канаданын цирк Дюсалей деген дүйнөгө белгилүү дүмүрөгөн бул частный да, көчмөн цирк. Эми биз дагы ушундай мындай частный жеке менчик болсо дагы мындай баягы государственное частное партнерство деп коет, мамлекет имаратты каржылап берсе, отопление, жанагы ремонт дегендерди. Ал эми баягы айлык акы жана башкаларды барды тең, ошол труппалар өздөрү каржылаш керек да.
Цирк жамаатындагы топтордун бири тарабынан директорлук кызматка сунушталып жаткан таанымал гимнаст Айда Акматова эң башында өз жамаатын ынтымакка келтирүүнү, алардын чыгармачылыгына шарт түзүүнү көздөйт.
Цирк артисти бул деген основной двигательный аппарат. То есть цирк артисттери менен полностью цирк кармалат да. Бизде Кыргызстанда мисалы жалгыз гана бир цирк. Ошол бир эле цирктын ичинде штатный артисттер 35 эле киши да. Артисттердин ошо мненияларын уважать этип угуш керек, баарын бириктириш керек да. Чогу бир команда болуш керек. Бир команда болгон кезде ошондо жакшынакай гана жумуш оңолот, жумуш болот деген ойдомун да.
Сербек Ажыматовдун бул баянын кененирээк азаттык чеки торг сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ал жакта ушул эле баяндын видео версиясы дагы жайгаштырылган. Негизи циркке байланыштуу талаш көп убакыттан бери талаш тартышууланып келатат. Радиоңузда сүйлөнүп жаткан мен Эрнис Нурматов, ал эми үн режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу. Биз бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 16 январь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Жээнбеков парламенттин фракция лидерлери менен жолугушууда шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кабыл алууну тездетүүнү өтүндү. Кайсы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр кирет? Ал өзгөртүүлөр шайлоонун таза өтүшүнө, жогорку кеңештин сапатын арттырууга өбөлгө боло алабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде алдыда Арай көз чырай талкуусунда кеп кылабыз. Алыс кетпеңиз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов амандашып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кабарлар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылында 2 жыл мурдагы авиакырсыктын курмандыктары эскерилет. Эскерүүгө бийлик өкүлдөрү, кырсыктан жабыркагандар катышат. 2017-жылы 16-январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылына кулаган. Айылда жашаган 35 киши, учактагы 4 адам каза болгон, бир топ турак жай кыйраган. Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктөрдө кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан, бирок жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Британия парламенти өлкөнүн евро биримдиктен чыгуусу боюнча Брюсселде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Шейшембиде кечинде документке Британ парламентинин 432 депутаты каршы, 202 макул болду. Парламенттеги чечим жарыяланар замат оппозиция лидери Джереми Корбин Британ өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселесин добушка коюуну сунуштады. Премьер-министр Тереза Мэй Брюсселде евро биримдиктин жетекчилери менен жетишкен макулдашууда Британиянын евро шаркеттен чыгуусунун жол-жоболору камтылган. Байкоочулар өкмөт отставкага кетсе, Британияда мөөнөтсүз шайлоо жарыяланып, 29-мартка белгиленген евро биримдиктен чыгуу жараяны кийинкиге калтырылып, балким маселе кайра референдумга чыгарылышы да мүмкүн экенин болжомолоп жатышат. Британ парламентиндеги саясий күчтөр евро биримдиктен чыгуу боюнча жаңы келишимди макулдаша албаса, 29-мартта өлкө эч кандай макулдашуусуз бир тараптуу чыгып калышы дагы ыктымал. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн көрүстөндөгү коррупция берүүсү үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Бул тууралуу юрист, медиа эксперт Ахмат Алагушев билдирди. Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган бул иликтөөдө кабарларды кызыл даякчага сатканы маалымдалган. Түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиев Кадыр Баркыбызга доо кетти деген негизде сотко даттанышкан. Алар Уланбек Эгизбаевке Азаттык радиосуна жана программада интервью берген Түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулайманов, Мүрзөк Казгыч Максатбай Алиевдин үстүнөн 2 арыз жазышкан. Сот арыздарды кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгилеген. Бүгүн доо арыздардын бири каралмакчы. Ошол эле кезде Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыга чыккан жагдайлар тууралуу козголгон 2 кылмыш ишин иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы иликтөө тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат берилет. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Кытайда баңгизат аткезчилигине шектелип кармалган Канаданын 36 жаштагы жараны Роберт Ллойд Шелленбергке чыгарылган өкүм өзгөрүлдү. Сот абакка кескен мурунку чечимди өлүм жазасына алмаштырды. Канадалык жарандын үй бүлөсү соттун чечимин адамгерчиликсиз деп баалады. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытай бийлигин өлүм жазасын туш келди колдонуп жатат деп сындады. Шелленберг Кытай түрмөсүндө 5 жылдан бери отурат. Ал 2014-жылы Кытайдан Австралияга 227 килограмм метамфетамин баңгизатын жөнөтүүгө шектелип кармалган. Кытай соту аны былтыр ноябрь айында баңгизат аткезчилиги боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга абакка кескен. Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар конвенциясын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга 6,647,000,000 сом керектелет. Мындай маалымат 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде конвенцияны ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланган учурда айтылды. Комитет документти экинчи окууда кабыл алып берди. Конвенция майып адамдардын укуктарын коргоого багытталган. Эгерде парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармактарда иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүшү керек. Ушул тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугу сынга алынып келет. Өзбекстанда 14 январдан бери Facebook, YouTube жана ВКонтакте социалдык түйүндөрү кайрадан жеткиликтүү болуп иштей баштады. Социалдык түйүндөргө ээн эркин кирүүгө мүмкүн болуп жатканын өлкөдөгү бардык интернет провайдерлердин колдонуучулары ырастап жатышат. Өзбекстанда Facebook социалдык түйүнү 2018 жылы сентябрда ачылбай калган, кийинчерээк YouTube видео хостингине кирүү дагы кыйынчылык жараткан. Интернет колдонуучулар сайттардын иштешин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Европага сапары менен байланыштырып жатышат. Мирзиёев 20-22 январда Германияга барат. Бишкекте бүгүн коомдук кеңештердин иши талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин катышуусундагы иш-чара коомдук кеңештер менен мамлекеттик органдардын мамлекеттик программалар менен саясатты жүзөгө ашыруудагы кызматташтыгы деп аталат. Мындай иш-чара жыл сайын уюштурулуп турат. Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишинин айкындуулугун камсыздоо үчүн түзүлгөн. Алардын курамын коомдук кеңештерди тандоо комиссиясы бекитет.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекитор сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Президент Жээнбеков парламенттин фракция лидерлери менен жолугушууда шайлоого айланыштуу мыйзамдарды кабыл алынууну тездетүүнү өтүндү. Кайсы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр кирет? Кандай жаңы жоболор сунушталууда? Ал өзгөртүүлөр шайлоонун таза өтүшүнө, жогорку кеңештин сапатын арттырууга өбөлгө боло алабы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кече кечинде жаздырылган, азыр кайтала уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов, юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Мен биринчи суроом Абдыжапар мырза сизге да, мына жогоруда айтылгандай президент кече фракция лидерлери менен жолугуп жатып, жогорку кеңешке шайлоого байланышкан 4 мыйзам долбоору жөнөтүлгөнүн эске салды. Ошондой эле өз мөөнөтүндө кабылданууга чакырык таштады да. Бул кайсы мыйзамдар жөнүндө кеп болуп жатат? Ал алдында кайсы өзгөрүүлөр болууда? Эмне сунушталууда?
Жакшы болот, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Сиз белгилеп өткөндөй, кечээ күнү мамлекет башчы парламенттеги фракциялардын лидерлери менен жолугушууда шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча маселеге токтолуп, эсиңиздерде болсо, бул шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу боюнча мындан бир жыл мурда президенттин жарлыгы менен жумушчу топ түзүлүп, жумушчу топ бир жылга жакын мөөнөттүн ичинде жер жерлерге, региондорго чыгып, саясий партиялардын, бейөкмөт уюмдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү бийликтердин, жогорку кеңештин, кыскасы ушул шайлоого тиешеси бар, шайлоону даярдоо, уюштуруу, өткөрүүгө тиешеси бар субъектилердин бардыгы менен жумушчу топ жер жерлерде талкууларды өткөзүп, ошол жер жерлерден түшкөн талкуу сунуштардын негизинде бир нече мыйзамдарды, мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, ал жерде жогорку кеңештин депутаттары болду, борбор шайлоо комиссиясынын жана саясий партиялардын өкүлдөрү менен мыйзам долбоорлору даярдалып, жогорку кеңештин бир 2 айга жакын убакыт боюнчатын ичинде жогорку кеңештин сайтында коомдук талкууда турду. Мына 25 декабрда жогорку кеңештин депутаттары Эргешев Алмазбек Манасбекович жана Алимбеков Нурбек Карыевичтер тарабынан демилгеленип 4 мыйзам долбоору демилгеленди. Бул мыйзам долбоорлору биздин конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга, референдум жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жана өзүнүн алдынча башкаруу органдарын органдары жөнүндө мыйзамдарга ушундай өзгөртүүлөр, сунуштар, ошо ар бир мыйзамга ушундай нормалар иштелип чыгып, азыркы күндө жогорку кеңештин депутаттары тарабынан демилгеленди. Президенттин дагы бир койгон маселеси, курч турган маселе, илгертен эле биз айтабыз, ошол шайлоо мыйзамдары, шайлоонун эрежелери шайлоо башталганга бир жылга калганда бекилсе экен. Анан шайлоо процессинин катышуучулары ошол эреженин негизинде шайлоону өткөрсө, даярданса, өткөрсө экен деп. Кээ бир жерде убактарда билесиздер, шайлоо жүрүп аткан мезгилде шайлоонун мыйзамдары өзгөрүүгө учураган убактар болгон. Ушундай болбосун үчүн, шайлоо процессинин катышуучуларына түшүнүктүү болсун үчүн шайлоого бир жыл калганда бүтөлү деген маселени койду.
Ошону чечмелеп көрсөк, Бекболсун агай, мына президент айтып атат, бул шайлоо мыйзамдарын кабыл алуу менен бир өзгөрбөй турган болуш керек, анан кийин ал мыйзамдар бир туруктулуктун фактору болуш керек деп атат да. Сиз кандай чечмелейсиз муну?
Эми бияктан мен мындай негизинен кошулам да, анткени шайлоо мыйзамы туруктуу болуш керек дагы, жана бир жыл мурун кабыл алынып, ошо бир жылдын ичинде шайлоого катышабыз деген субъекттердин баардыгы тең ошо жобону билиш керек, так билиш керек да. Бирок биздин проблема анда эмес, биздин проблема башкада. Шайлоо деген эмне? Шайлоо деген бул демократия, түз демократиянын формасы шайлоо. Бул бир жагы. Экинчи жагы, шайлоо бул мамлекеттик бийликтин органдарын калыптандыра турган механизм. Мына ушул боюнча, мына биз билебиз, ошолго кез кезде биз да катышып жүрөбүз. Азыркы жанагы шайлоо мыйзамдарын карап атканда биз негизинен мына акыркы убакта кайсы жагына көңүл буруп атабыз? Процессуалдыкына жагына. Ошонун өткөрүүнүн жол жобосу, мисалы үчүн, кантип санайбыз, кантип эме кылабыз, добуш берүү канчадан канчага чейин деген эле гана маселелерди карап атабыз да. А бирок негизинен Кыргызстанда шайлоонун негизги принциптери бизде бузулган. Мен баягы өзүмдүн сөзүмө өзүм жооп берем, ушинтип айтып коеюн, анткени айтпадымбы, шайлоо деген демократиянын башкы формасы депчи.
Мына кайсы принциптер бузулган анда?
Мисалы үчүн, мына шайлоого катышканда эң биринчи баягы шайлоодогу мындай түз шайлоо, тике шайлоо, анан эркин шайлоо дегендер бар да. Мына ошолордун принциптери бузулган. Мисалы үчүн, мына бул боюнча көп эле айтып келе жатабыз, жанагы тиги паспорттагы биометрический данный деп атпайбы? Мына ошо менен шайлоого адамдын эмесин бузуп койгон, правосун, укугун бузуп койгон, бул өзү туура эмес. Андан башка бизден көп мигранттар жүрөт сыртта, булардын катышпай калгандыгы да туура эмес. Андан башка эң негизгиси, мына эркин шайлоонун бирден бир белгиси, шайлоо деген эркиндик болуш керек. То есть шайлоого элдин талапкери катышыш керек, эл өзү сунушташ керек. Бирок акыркы убакта бизде эл сунуштабай, партия сунуштап атат да, партиянын башчысы, политсовети дейбизби?
Мына ошол негизги шайлоо, азыркы шайлоого байланышкан мыйзамдар ошол кемчиликтерди мында оңдойбу, жөндөйбү?
Мен билгенден оңдобойт. Мен билгенден оңдобойт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына сөзүм аягына чыгайын, мисалы үчүн бизде шайлоонун күрөөсү деген бар. Шайлоодогу күрөө деген Кыргызстандагы шайлоочулардын саясий укугун чектеп атат да, мен бузуп айтат деп айтпайын, чектеп атат. Мисалы үчүн, мына шайлоонун күрөөсү боюнча бизде шайлоого шайланууга мүмкүнчүлүк алган бул баягы бир материалдык жактан жетиштүү гана адамдар, көп чоң суммада гана акчаны киргизип атпайбы? Азыр ачык эле айтып атпайбы, мисалы үчүн, биринчи ондукка кириш үчүн баланча 100 000 коюшуң керек көк кагаздан депчи. Ушул сыяктуу ушундай бир негизги принциптери бизде бузулуп атат, аны айтыш керек. Анткени муну мен далилдегенге аракет кылбай эле коеюн, мына карап көрсөңүздөр, азыркы 6-нчы чакырылыштагы жогорку кеңеш иштеп атат, шайланган 4-нчү президентибиз иштеп атат. Карап отурсак, шайланып келген адамдарыбыздын деңгээли төмөн. Эмне себептен төмөн? Анткени элдик электен, элдик талкуудан өтпөй эле баягы акча, тиги мамлекеттик кызматтын күчү менен административдик ресурс деп атабыз, каржылык ресурс деп атабыз, ошонун негизинде шайланып атат да. Ошон үчүн жанагы мен айтат элем, туура процессуалдык жактары да керек, кантип өткөрүш керек, кандай механизмди колдонуш керек, кандай техника, кандай технологиясы болуш керек, бирок ошол эле убакта негизги принциптерди биз чече албай жатабыз.
Жеңиш мырза, мына жогоруда сөздү улантсак, мына бул өзгөртүүгө учурап жаткан мыйзам долбоорлору Кыргызстанда мына саясаттын, же болбосо шайлоонун негизин түзө турган көп партиялык системаны өнүктүрүүгө мындай шарт түзөбү? Деги эле Кыргызстанда демократия мындан ары алдыга жылдырууга?
Эми бул такыр түзбөйт десек да жаңылыш болот. Анткени мына биздин партиянын да өкүлдөрү ушул шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча комиссияда мүчө болуп иштеп чогуу жүрүшөт. Өзүбүздүн да сунуштарды бергенбиз. Эми албетте биякта кемчиликтер абдан көп. Анан бир эле мыйзамды баягы такыр алып салып жаңы мыйзам алып келе албайт экенбиз. Тилекке каршы, анткени шайлоо 20-жылы болот. Эми жана сиз башында кеп кылбадыңызбы? Президент ушу бир жыл калганда шайлоого туруктуу мыйзамды кабыл алалык. Бул мыйзам деген эмне? Бул чоң саясий күрөштү саясий партияларга ачканда ошол жерде эреже, ушул эреже бузулбастан бир жыл ушул эрежеге баардыгы көнүп ушуну таанып ушунун негизинде анан саясий күрөшкө аттансын деген нерседи. Бул туура нерсе. Эми Бекболсун мырза туура баамдады. Буга чейинки шайлоолор мыйзамдар ушул демократияны же парламентаризмди бекемдегенге жол ачтыбы? Мен айтам жок. Эмнеге? Анткени бизде шайлоо болду, бирок ошол эле учурда шайлоодогу тандоо болгон жок, же биздин шайлоочулардын тандоосу болгон жок. Саясий партиялардын тизмеси менен келди. Эң чоң кемчилиги мына бул мыйзамда мен билишимче жоюлду. Бул жанагы тикелей тизме туруктуу болду да. Мурун гибкий деп койчу, ким канча добуш алып келет, бул ким канча акча берет деген менен орун алмашып турчу. Мына ошондойлор жоюлду. Эми мен ойлойм, муну улам улам жакшыртып туруш керек. Анан эң негизги маселе бул жалгыз гана шайлоо жөнүндө мыйзамда эмес, бул партиялар жөнүндө да мыйзамда бар. Мына 99-жылы кабыл алынган, ошондон бери бир өзгөртүү кире элек. Мына ошондон башташ керек.
Абдыжанов мырза, мына жогорудагы эки оппонентиңизде дагы чоң негизги күнөө деги эле коомчулук да бар. Шайлоонун таза өтпөй жаткандыгы боюнча, шайлоого эркин катыша албай жаткандыгы боюнча азыркы мыйзам долбоорунун кайсы жеринде бар мындай? Мурунку караганда мына эркиндик берилдиби же мурдагыдай эле калдыбы?
Чектейт.
Азыр туура маселелер баягы шайлоо өткөргөн сайын биз тажрыйба чогултуп атабыз. Мурдагы кетирген кемчиликтер, эгерде мыйзам талаасында болгон мүчүлүштөр болсо ошолорду оңдоонун, баягы өнүктүрүү, шайлоо системасын өнүктүрүү деген мааниси. Азыр мына Бекболсун мырза айтып аткан мисалы укуктарыбыз чектелип атат деп атат. Мисалы чын эле биздин айтабыз, айрым бир маалыматтар менен 1 миллионго жакын жарандарыбыз чет жакта жүрөт деп баарыбыз айтабыз. Жүргөндөрдүн дээрлик 90%тен көбү бул шайлоо жашындагы биздин граждандарыбыз да. Ошолордун укугун камсыз кылуу максатында азыркы кезде мурда биздин мыйзамда дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө, мисалы элчиликтерде, консулдуктарда гана
ачылчу
участок ача алат элек да. Азыр биздин мамлекеттик органдардын, мисалы ички иштер министрлигинин көп башка мамлекеттерде өкүлчүлүктөрү бар, бир нече шаарлардын өкүлдөрү бар, миграция кызматынын бир нече эмелеринде, кыскасы бир топ биздин мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү бар. Ошол жакта биз ачканга азыр мыйзамда ушундай сунуштарды азыр даярдап киргиздик. Башкача айтканда, мисалы Москва шаарында эле биз канча айтып жүрөбүз, болгону бир эле жерде шайлоо участка болот, эки элчиликте. Ошону жана мен айтып аткан башка мамлекеттик органдардын да өкүлчүлүктөрүндө ачса деген, ачып биздин граждандарыбызга мүмкүнчүлүк берели деген. Бул биринчи бир чет жактагы биздин граждандарыбызга, экинчи жагынан биздин мүмкүнчүлүгү чектелген биздин граждандарыбыз бар. Аларга дагы ушул мыйзам долбоорлорун даярдоодо ушул ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын укугун камсыз кылуу боюнча дагы. Анан сырткары дагы бизди илгертен эле көйгөй болуп келген ушул биздин шайлоочулардын тизмеси. Мына азыр жаманбы жакшыбы, бир топ жолго түштү, атайын мамлекеттик орган жооп берет, түзүүдө аларды актуалдаштырууда. Азыр ушуну эми борбор шайлоо комиссиясы менен чогуу даярдай турган болду. Бул эки жагынан контроль болот. Бизде предварительный алдын ала илинген тизмелерге сунуштарды берип өзү жок болсо тактоо үчүн берилгендер эске алынбай калган. Азыр үчүнчү ортодо контрольный дагы тизме бар дагы, окончательный тизмеге чейин тактоо боюнча бир топ мындай нормалар кирди. Ошону менен менин оюмча биздин шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча биз алда канча идеалдуу болбосо дагы, бирок бир нече жакшыга.
Бекболсун ага, мына шайлоо талаптарында жогорку кеңешке өтүш үчүн партиялар бир мурдагы 7 болсо кийин 9%га көтөрүлүп калды да босого. Жана эмечи бул канчалык деңгээлде жаңы партиялардын өсүшүнө, алардын жоопкерчилигин арттырганга шарт түзөт? Же болбосо же бирөөлөр айтат, бул тескерисинче партияларга балта чабуу деп атат.
Эми демократиялык мамлекетте партиялык система керек. Анткени коомдук уюмдардын ичинен жалгыз гана партия саясий максатын аста кое алат да. Ошон үчүн бул система бизге керек. Бирок Кыргызстандагы партиялык түзүлүш кандай абалда? Бизде деги партия деген барбы? Классикалык формасында? Жок. Сөздүн ачыгы. Мына эгерде партия болуш үчүн ал саясий идеологиясы болуш керек, саясий платформасы болуш керек, саясий көз караштары болуш керек.
Мына ошол бизде бирде партияда идеология платформа жокпу?
Эми болсо керек, конечно, бүт баарысын баягы ачуу менен жок деп койдум, ошон үчүн туура түшүнсүн. Мисалы үчүн бизде азыр 236 партия бар экен. Мына мен жогорку кеңеште отурган партиялардын бирөөнүн дагы мындай туруктуу саясий позициясы бар экенин айта албайм. Анткени аты башка, заты башка. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен мындай терең айтайынчы, азыркы убакта мына мамлекет болгондон кийин мыйзамдуулук талап кылат элден. Мына жаңы эле алган кодекстер боюнча чыгып атабыз, мыйзамдуулукту талап кылып атат, мыйзамды аткаргыла деп атат. Саясий партиялар азыр, мына саясий партиянын өкүлү отурат, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү отурат, азыркы саясий партиялардын жогорку кеңеште отурган акысы жок. Алар мыйзамдуулукту бузуп атпайбы?
Эмнени?
Бирөө түкүрүп койсо, аны биз баса калабыз. Чынбы э? А эмне үчүн мына баш мыйзамдын 4-чү беренесин карагыла, ошол жерде отурат. Мамлекеттик органда саясий партия түзүлбөсүн, иштебесин деп атат. А бирок отурат да 10 жылдан бери. Мына мыйзамдуулук. Бул бир жагы. Экинчи жагы, Жеңиш мырза абдан туура айтып кетти. Мына 1999 жылы кабыл алынган мыйзам баардык жагынан эскирди. Ошондо 5-чү статьясы бар, азыр карап көрсөңүздөр, ошол жерде турат да, 10 киши Кыргызстандын 10 жараны партия түзүп койсо болот да. Мындай парламент, биз парламенттик демократияга барабыз деп баарыбыз айтабыз, президентибиз ушундан калбай айтып жүрөт да. Парламенттик демократиянын негизин саясий партия түзөт. Ошон үчүн жанагындай саясий партиянын негизги базалык укугумузду кайра карап чыгышыбыз керек. Эми сиздин суроого жооп берейин э. 9% болобу, 10% болобу? Мисалы үчүн бизде эң негизги баягы добуш алуунун бир жолу, мен жана деле айтып кеттим, ушундан чарчабай айта берет окшоймун, азыр бул баягы көп деле шайлоочунун көңүлү эмес, бул баягы ким кандай санайт, ким канчакча окшот, ошон үчүн бул жерге туура эме 10% эле коюп койсо болот. Бирок жанагындай майда партиялар өтө албайт. Бул жерде олигархтардын партиясы өтүп кетиши мүмкүн, бийликтин партиясы өтүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн мына биздин Кыргызстанда уялбай эле айтып атышпайбы? Мисалы үчүн менин тууганым президент болуш керек, менин жакыным кудам сөөк, куда сөөгүм депутат болуш керек деп. Ошон үчүн бул жерде эме мен ушул жагынан пессимисттик көз караш менен карайм, бирок ошого карабастан биз астыга жылышыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, шайлоо системасын биз таң калабыз да, биз деген барган сайын өзгөрүш керек, аз эле убакыт болду депчи. Биздин ата бабалар өмүр бою шайлоп келген. Көчмөн цивилизациясынын борборун саясий негизин шайлоо түзгөн. Ат түгүл мына биз билебиз, Орманканды да шайлашкан. Чынбы? Ошон үчүн бизде бул жактан, тарыхый жактан биздин тажрыйбабыз көп. Просто буга бийликтин баягы өзүлөр айткандай саясий эрки керек да.
Жеңиш мырзадан сурайынчы, мына жанагы 9% босого сиздердин партия үчүн кандай мындай өтө ала турган эле шартпы, мыйзамдык талап мындай демократиялуу реалдуулукту чагылдырабы?
Эң биринчиден замандаш партиясынын 10 жылдык тарыхы бар, абдан чоң структурасы бар, адамдык ресурстарына бай, анан материалдык жагынан да кенен. Мен айтканым баягы кийинки шайлоого даяр дегеним да. Мындай бизге окшогон партияларга көп оор деле болбойт. Бирок албетте 9% бул 7% салыштырмалуу абдан эле айырмасы чоң. Ал эми сиз айткандай бул эмнени чектейт? Бул кичи партияларды чектейт. Мына Кыргызстанда 230 ашык партия катталган Адилет министрлигинде. Эми бул Кыргызстан үчүн көпчүлүк кылат. Бирок ошол эле учурда айрым европалык мамлекеттерде ушу демократия парламенттер орногон мамлекеттерде көп партиялуу система дейт. Аларга чек коюлбастан майда партиялар канча көп келсе ошончо парламентте талаш болот. Канча талаш көп болсо ошончо акыйкат чыгып турат деген маселе бар да. Бул бир. Экинчи жагынан жанагы укуктар боюнча мигранттарга тийиштүү айтпадыкпы? Мына бүгүн расмий 800 болсо, бейрасмий 1 миллион сыртта жүрөт, анын 90% Орусияда жүрөт. Орусияда болгону менин билишимче 6 гана жерге биз укуктуубуз коюлганга. Эми кызык жерин карап турбайсызбы? Эгерде бийликке келип конституцияны алмаштырганга референдум өткөргөнгө керек болсо, алар мобилдүү урналар менен баардык мигранттардан добушун алат. А эгерде шайлоо болгондо, парламенттик шайлоодо жок, болгону 5-6 жерде ачат. А билесизби эмнеге? Анткени мигранттар бул бийликке, мамлекетке таарынып бөтөн элге иштегени кеткен адамдар. Ал сөзсүз бийликтин партиясына же бийликтин адамдарына добушун бербейт да, оппозициялык тарапка берет. Ошондуктан бул чоочутат. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, баардыгына бирдей мамиле кылыш керек. Мыйзамды кабыл алдыкпы, ошо мигранттарга да мыйзам кабыл алыш керек. Анан бир нерсе бар. Мына Бекбоздун агам айткандай 99-жылы кабыл алынган партиялар жөнүндө мыйзам. Башка мамлекетти карасаңыз, биз 230 партия деп таң калып атпайбызбы? Ушул бизде кабылданган мыйзамда бүт партиялардын укуктары гана көрсөтүлгөн, милдеттери көрсөтүлгөн эмес. Партиялар эмнеге жооптуу жазылган эмес. Мына ушуну иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы, Россияда анан көп Европа мамлекеттеринде эгерде партия 3 жылга чейин эч нерсе кылбаса, ал автоматтык түрдө жоюлат. Лицензиясы алынат, уставы кетет. Мына ушундай нормалар кириш керек.
Абжапар мырза, мына 9% норманы сизден сурагым келип атат да, бул эми азыр кирип атат, кирген норма, бирок мыйзам кабыл алынганга чейин бул өзгөрүү учурашы мүмкүнбү? Бул өзү өзгөрө турган эле жообу?
Эми бул өзгөрүп турат кийин. Бул мыйзамды деле мына 9% болгонду деле ушул эле парламент өзгөрткөн. Буга чейин 7% болгондо парламент өзгөрткөн, 5% болгондо парламент өзгөрткөн. Дүйнөлүк практикада өзү бул саясий системаны өнүктүрүү үчүн бул проценттер өйдүлдү болуп турат. Мисалы азыр биздин бүгүнкү, может быть, мен мындай мен баягы правоприменительный органда иштеген үчүн мен муну өйдүлдү деп айтпайм, мен жеке мындай граждандык оюм. Мисалы бул пайыздардын жогорулашы, бизде азыр эле айтып атпайбыз, мына 236 саясий партиябыз бар деп. Саясий партияларды ирилештирүүгө бир рычаг. Себеби мисалы айрым башка мамлекеттерде 1.5-1.2% болгон дагы жерлер бар, 2%, 3% болгон жерлер бар.
Турцияда 10%.
Аларда Турцияда 10%. Ал жерде баягы саясий партиялар коомдо кадыресе эки бутка туруп калган. Алардын өзүнүн
мына мыйзамдарда демократиялык эмелерди бул атаандаштыктын коому деп коет эмеспи да? Бизде мыйзамдарда бул улуттарга квота берилген, жаштарга квота берилген, же болбосо гендердик сапатына карап квота берилет па? Бул мыйзамдарда ошол нерсе өзгөрдүбү же мурдагыдай эле боюнча калдыбы?
Негизинен бул мурдагы боюнча эле калды. Анткени бул дагы жөн турмуштан келип чыккан жок. Эсиңиздерде болсо бир убакта жалаң эркектерден турган парламент түзүлүп калган. Ошондой болбосун үчүн башка жыныстагы же болбосо башка улуттагы элдерибиздин биздин ушу коомдук өкүлчүлүктүү органда өкүлчүлүгү болуш үчүн ушундай нормалар атайын киргизилген да.
Бекболсун ага, кандай сунушуңуз бар? Мына биздин шайлоого байланышкан мыйзам актыларын бир сапаттык жактан жакшыртуу максатында.
Абдан жакшы айттыңыздар. Саясий партиялар бул саясий атаандаштыктын борбору болуп атпайбы? Ошон үчүн жерге эч кандай квота деген болбош керек. Башка бир социалдык, жыныстык, улуттук белгилер менен квота дегендин кереги жок. Бул жерде бир гана квота болуш керек, бул саясий активдүүлүк, анан саясат жактан элге алынгандык. Буга эмне күнөөлүү? Буга биздин мыйзам күнөөлүү. Эгерде биз мыйзамда, мисалы үчүн мына кайып эмес баягы, биз мыйзамда саясий партия деген бул кандай коомдук уюм? Анан ошо саясий партия эмненин белгилерин тактап койсок, азыр биздин саясий партия болбой эле акционердик коом болуп калды да. Ким көп акча алып келсе ошолтиги тизмеге илинип атпайбы. Ошон үчүн ошолорду токтотуш үчүн эң биринчи саясий партиянын ордун биз саясий системада тактап алышыбыз керек. Аны кантип тактайбыз? Аны мыйзам менен тактайбыз. Анан биз баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Анан ошондон кийин анан саясий активдүүлүк башталат. Анткени биз айтып атпайбыз, мисалы үчүн балдар кирбей калды, аялдар кирбей калды, башка улуттардын өкүлдөрү кирбей калды депчи. Эгерде биз ушулардын бүт бардыгын мыйзам чегинде коюп, анан жарандардын өз эркине койсок, кимге мына Жеңиш мырза абдан туура айтат, мисалы үчүн кимге ким добуш берет, кандай добуш берет, ошону өз эркине койсок, бүт бардыгына бирдей шарт түзүп берсек, бөлбөй, ошол убакта анан саясий атаандаштык болот эле.
Дагы бир бизде
маанилүү нерсе айтып коеюнчу. Квота боюнча бул өтө маанилүү да. Бир Германиядан бир эксперттер келди, адистер, анан сүйлөшүп отуруп ушу квота боюнча кеп болду да. Анан алар айтат, силер канча квота бересиңер деп. Биз 13% тиги жаштарга, анан башка улуттарга дедик. А Германияда барбы десек, жок дейт. Ошол Германиядан келген адистер бизге квотаны бөлүштүрүү боюнча үйрөтүшөт дагы, бирок өзлөрүндө жок. Анан сурадык, эмнеге десек? А бизде партиянын идеясына сугарылып адамдар келет дейт, көрдүңүзбү? Биз партияга адамдар кабыл алып атканда эле улутка, жыныска, адамга бөлүп салып атабыз да. Анан эң негизги бул дагы маанилүү нерсе деп эсептейм, биз мына 10-жылдан баштап эки нерсеге жетиштик. Биринчи, бул тизмени тактоого, экинчи, жанагы электрондук урнаны орнотуу менен добуштарды саноону. Эми азыр ошо сыртка акча чыгып кетти.
Ооба, рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз президент тарабынан сунушталып жаткан шайлоолорго байланыштуу мыйзамдардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов, юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган макала, баяндар, жогорудагыдай талкуулардын баардыгы Азаттык Чекит Орус сайтына жайгаштырылып турат. Ал жакта биздин текст версиясындагы макалаларыбыз да бар, ошондой эле видео версиялар да бар. Видеолорду кошумча биздин YouTube баракчабыздан да көрсөңүз жеңилирээк болсо керек. Ошентип, бул жарым саатты да жаап, сиз менен жаңы жарым сааттык бөлүгүбүзгө карай бет алалы. Азаттык радиосунан эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов модерациялык кызматта алып бардым. Ал эми үн режиссерлукту Максат Ахматжан уулу аркалоодо. Уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз.